halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga V way oo si toosan nooga dhageysanaysan muujadaha gaaban 19.54 mitirband hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka naga dhageysataan vwaysomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa talaado bisha mayna waa 19 sanadkuna waa 2015 idaacaddana saaki caalamkana waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo cabdiraxmaan xuseen fure
dagaalo waxa eeg maasha allah ninkii ilaahay badbaadiyo waa isku badbaadi intay kale jidkay ku dhamaadeen ayaa ma xataa baa la ilmaamay talaadi arbaaca laga ilmaamay
kaasina wuxuu ahaa mid ka mid a qaxoontiga soomaaliyeed ee shalay diyaarad yeman ka keentay ee geysay muqdisho warbixin ayaan idinka haynaa
qodobada kale ee aan saaka iyo caalamka idin hayno dhegeystayaal waxaa ka mid ah xaaladda xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxa iska bedelay kadib markii kenya ay ka laabatay amarkii qaxootiga ay dib ugu celin lahayd balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida
Maleeshiya ka tirsan shiicada dalka Iraq ayaa la sheegay inay ku sii jeedo duleedka magaalada Ramadi kadib markii uu shalay ra'iisul wasaaraha dalka Iraq Haydar al-Abadi dalbaday taageero xilli ururka Daacish oo markaasi guulo ka sheegtay dagaalka dhacay deegaanadaasi ciidamada Iraq iyo Maleeshiyada shiicada ayaa la sheegayaa inay iska kaashanayaan sidii ay dib ugu qabsan lahaayeen gobolka Anbar waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey soo xoogaysanaya dagaalka u dhexeeya ciidamada dalka Iraq iyo xulufadiisa iyo dagaalyahanada ururka Daacish ee labaduba ay ku doonayaan inay ku qabsadaan deegaanla hore axaddii ayay ahayd markii wasaaradda gaashaaniga ee Mareykanku ay sheegtay howlgal markaasi la fuliyey in lagu dilay hogaamiye sare oo ka tirsanaa ururka Daacish ee dalka Siiriya oo lagu magacaabo Abu Sayyaaf kaasoo xukuumadda Washington ay ku sheegtay inuu ahaa ninkii ururka Daacish u qaabilsanaa dhanka dhaqaalaha kaasoo suuqa madow ku iibin jiray saliidda iyadoo dhaqaalaha lacagtaasi ka soo baxana ururka Daacish uu ku fuliyo weerarada uu ka geysto dalka Iraq iyo dibaddiisa
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa isniintii shalay ahayd ku dhaleeceeyay Kuuriyada Waqooyi cadaadinta xagga xorriyadda internetka ayaa ku hayso muwaadiniinteeda isagoo ku cambaariyay dalkaasi shuuciga weerarkii jabsiga ahaa ee sanadkii lasoo dhaafay loo geystay shirkadda filimada ee Sony Pictures ee Hollywoodka Mr. Kerry oo ka hadlayay jaamacad ku taala magaalada Seoul ee dalkaasi Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa uu ku ammaanay dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaanba xorriyadda dhinaca internetka halka uu ku dhaleeceeyay Kuuriyada Waqooyi xadidaadda giridda internetka sarkaal sare oo ka tirsan militariga Kuuriyada Koonfureed oo codsaday inaan la magacaabin ayaa waxa uu ka digay kordhinta ay Kuuriyada Waqooyi ay kordhisay awooddeeda xagga weerarada internetka iyadoo ku kordhisay shaqaale cusub oo tiradoodu ay gaarayso 1000 madaxweyne Obama ayaa hore waxa uu cunuqabateen ugu saaray weerarkaasi dalka Kuuriyada Waqooyi iyo shaqsiyaad gaaraya 10 dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa uu beeniyey inuu wax luga uu ku leeyahay weeraradaasi xagga internetka
Militariga dalka Nigeria ayaa sheegay inay dileen dagaalyahanno ka tirsan ururka Boko Haram isla markaana ay burburiyeen 10 xero oo ururkaasi ku lahaa kaynta Sambasa oo ku taala waqooyi bari dalka Nigeria Afhayeenka militariga gaashaanla dhexe SK Usman ayaa VOA u sheegay in kayntaasi ay ka mid tahay kuwa ugu caansan ee ku sugan yihiin dagaalyahanada ururka Boko Haram. Afhayeenka ayaa sheegay inuu hal askari howlgalkaasi uga dhintay laba kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay haleeshay miino dhulka lagu aasay. Dagaalada u dhexeeya militariga dalka Nigeria iyo dagaalyahanada ururka Boko Haram ayaa lagu sheegay inay ku dhinteen dadka badan 10,000 qof halka ay ku barakeen 1.5 milyan oo ku noolaa waqooyi bari dalka Nigeria.
Ilaa iyo 107 qowlisato oo isku soo horjeeda oo mootooyin wata ayaa isniintii shalay xabsiga loo taxaabay kadib markii axaddii ay rasaas isweydaarsadeen iyagu uu jooga maqaayad ku taala gobolka Texas ee koonfurta galbeed ee Mareykanka. booliiska magaalada Waco ee gobolka Texas ayaa waxa uu sheegay in ay sii wadayaan baarista waxa keenay dhibtii dhacday, taas oo 9 ka mid ahaa ay dhinteen halka 18 kalena ay dhaawacmeen markii dagaal xabad ah laysu adeegsado oo uu ku dhex maray maqaayadda Twin Peaks ee magaalada Waco ee gobolka Texas. Booliiska wuxuu sheegay in ilaa iyo 5 ka mid ahaa quulisatada oo ay ku jiraan 5 mootooyin wata oo watay magacyada kooxaha quulisatada ay ku dagaalameen rasaas, mindiyo iyo weliba silsilado. Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay in kooxahan oo lagu magacaabo bandidos ay sameysmeen 60 ama 60-maadkii, waxaana ay ku lug lahaayeen tahriibinta daroogada sida kokiinta iyo marwaanada.
Waatahay subax wanaagsan halka durkaasi ka dhigaysanayseena waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington. Adyaradii ugu horreysay ee 8 qaxoonti Soomaaliya oo laga soo daadgureeyo colaadda ka socota dalka Yemen ayaa shalay ka soo degtay garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho, iyadoo diyaaradaasi dadka qaxoontiga soo qaaday ay soo kareysay hay-adda qaramada midoobay ee la yiraahdo IOM. Haddaba wariyaha VOA Seynab Abuukar ayaa la kulantay qaxoontigaas qaarkood oo ay markaasi ka wareysatay sida xaaladoodu ay ahayd xilliga ay soo baxayeen, warbixintana inooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Abuukar Cabdalla Cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay kumanaan ruux oo Soomaali ah oo hore ugu cararay dagaaladii ka dhacay dalka Soomaaliya 1991-kii, hase yeeshee colaadda Yemen ka socota oo ahayd halkii uu nolosha u raadsaday ayaa mar kale ku kaliftay inuu dib ugu soo noqdo Muqdisho, isaga oo la socday diyaarad shalay Muqdisho keentay dad ka soo qaxay Yemen.
Dagaal waa ka weynaygaas, dagaal kana maaha, kana camal maaha. Dagaal waa waxay ahayd maashaal ninkii Ilaahay badbaadiyo, waalidka badbaadi, intay kale jidkay ku dhammaadeen. ayaa maacta waa la ilmaamay 3-4 laga la ilmaamay dhiba lagu jiray muruq badan, alxamdulillah Ilaahay baan soo badbaaday.
Ma jiraan dad badan oo Soomaali oo halka ku xayiran?
Saani oo buuxa maxaa lagu baxa lugaa?
Qoysaska shala yimid oo isugu jiray Soomaali iyo Yemeniin ka soo qaxay dagaalada ka socda dalka Yemen oo noqonaya qaybtii ugu horreysay oo diyaarad keenta magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay ka faa'iideysteen xabad joojin dhowaan lagaga dhawaaqay dalka Yemen, iyadoo dadka yimidna ay ku jireen kuwa lagu siday gawaarida curyaamiinta oo xanuunsanaya sida ay qaarkood ugu warameen.
Socor qaba
yaa idin weeriyey
bal labadiina ma socon kale hadal yar daneer Soomaaliyeed iyo kuwa kale aan isna qaan ee la soo qaaday haa danto in isin weeyd inaan ka soo wadno
Yemen xagee ku joogtay
saaca lugta waxa ka go'antaa 4 sano
waxaanu seeyaa
lugta haa laakiin sankorta ma qaan 8 sano 9 sano meelaha ma
qasnaad shaqo ma qantahay
aniga لا انت توقي
عبد الرحمن حسين محمد سوفي داخل 18 صنعاء كثير 8 سنين
ما يددك وحما قاري لكن قريال كان دقنين وبربورين ودريشرة كل أدوية وكل ججغطين هيا
سنابين ملوشين وهي مرحين تدقان تسعين
والله إله أكسا إهد الحمد لله وصومود نكتولي وأقول لكتوني الحمد لله
Garoonka Aadan Cabdi ayaa laga hirgeliyay goob ay ku sii nastaan dadka marka ay ka soo degaan diyaaradda, halkaas oo loogu sameynayay gargaar caafimaad iyo mid cunno. Waa kan Dr. Cabdulcasiis Cabdullaahi Yuusuf, agaasimaha guud arrimaha bulshada xafiiska ra'iisul wasaaraha.
Waxaan u sarfeer greenaynay kuwa xanuunsan istaalaan u direynay, waxaan ku sameynay 6 cudur ee dilaaga ah oo maaragtay iskala cudurradaas kala talaal baa la siinayay, talalkaas oo kala kortag ahaa. Marka waa inta ugu horreysa sameynaynay, marka waxaan mahad Ilaahay ah in inta ay bilaabatay wixii ra'iisul wasaaruhu ku baaqayay waa ahayd in Soomaaliya dibtijin dibtiga loo cudbin loo soo sameyn doono. Waanad arkaysaa adiga fii oo markaatii ka tahay ilaa saaki ilaa maanta waxaan u taagnay inaan 900 qof soo dhaweyno, kuwa kalena oo ku soo xigeen. Waxaan leeyahay waa maasantahay fii oo
gudoomiyaha hay-adda qaxootiga qaranka axmed cabdikariin nuur axmed daahir ayaa ka hadlay qorshaha loogu talagalay dadka aan deegaanka ku lahayn magaalada muqdisho ee kasoo cararaya colaadda yemen iyo guud ahaan qaxootiga imaanaya
dadkan sidaa u jeedidba morally in si weyn loo soo dhaweeyo waa qayb laakiin qof kasta oo ehelkiisii uusan u joogin oo magaalada aan aadayn waxaan u diyaarinay laba habeen saddex habeen meel uu joogi karo iyo haddii uu u baahan yahay meeshii uu asal ahaan ka yimid in lagu gacan siiyo sahaydiisa safar iyo gaadiidka uu ku aadi karo annagoo gacan ka helayna hay-adda IOM marka intaas ayaa u diyaarinay
wasiiru dowlaha arrimaha gudaha cabdirashiid maxamed xidig ayaa sheegay in dowladdu ay waddo gurmad ay qaxootiga kaga soo daabulaysa yemen
waxaad maanta kulligan goobjo ku wada nahay inay yimaadeen dadkii ugu horreeyey ee laga soo daadgureeyey dhibaatada ka socota waddanka yemen ee xamar la keeno actually dad badan oo horay u yimid baa jira oo sida somalilan iyo puntland iyo meelo kale yimid laakiin flightka ugu horreeyey oo toos yemen looga soo qaaday ayaa la keenay magaalada muqdisho maanta dadkaasi waxay ka kooban yihiin 95 xubnood sidaad arkayseen goobjo ugu wada haydeen waxaa intaa dheer 72 qof oo yemeniyiina oo iyaguna yimid intaas ayuu dadku ka koobnaa waa ku faraxsannahay inaan soo dhowayno waan u mahadcelinaynaa hay-adda IOM oo runtii door muhiima ka qaadatay
si kastoo ay tahay dadka shala yimid magaalada muqdisho oo qaarkood ay ka muuqatay diif iyo dandaro ayaa soo dhoweyn ballaaran kala kulmay garoonka diyaaradaha halkaas oo ay caawinaadda dadka ay iska kaashanayeen dowladda federaalka guddiga gurmadka qaxootiga ka imaanaya yemen guddiga qaxootiga qaranka iyo hay-adaha IOM iyo UNHCR Seynab Abuukar VOA Muqdisho
weli arrimaha qaxootiga ayaan ku jirnaay nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa hadda waxa ay ku soo laabatay mid caadiya kadib markii dowladda kenya ay ka laabatay go'aankeedii ahaa in qaxootiga dib dalkooda lagu celiyo muddo 3 bilood gudahooda taasi oo walbahaar ku abuurtay qaxootiga cabdiraxmaan xuseen fure ayaa xaaladii shalay iyo tan maantaba warbixinta nooga diyaariyey
labiyo tobankii bishii abriil ayay ahayd markii qaxootiga ku nool xeryaha qaxootiga ee hoostaga degmada dhadhaab ee gobolka waqooyi bari kenya ay ku waabariisteen war dhiilo leh kaasoo xilligaasi hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga ee magaciida loo soo gaabiyo UNHCR farayay in qaxootiga xeryahaasi ku nool ay dib ugu celiso dalkooda muddo 3 bilood gudahooda taasoo argagax iyo amakaag ku abuurtay dadka halkaasi ku nool amarkaas ayaa waxaa xilligaasi uu kasoo yeeray madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya william ruto haddaba xilligaasi sida xaaladda dadka ku nool xeryaha qaxootiga ay isku bedeshay bal aynu dib u milicsanno waa kuwana guddoomiyaha dib heshiisiinta xerada qaxootiga xagardheere maxamed caabishire xabiibo siyaad hilowle oo xeryaha qaxootiga la keenay iyadoo 6 bilood jirta iyo xamsi qaasim sheekho isagu ka mid ah dadka u dooda xuquuqda dadka qaxootiga ah
ay dadweynaha walwal iyo walbahaar aada u fara badan oo qalbigooda iyo niyadooda gaaray ilaa hadda xataa dad bay kasii muuqataa dhibaatadii gaartay taasna waxaa sii raacday oo kale u raacday markii xawaaladaha laga xiray oo xawaaladaha ay ku noolaayeen dadku oo dadka ehelkooda ay wax ugu soo diraayeen iyagana laga joojiyey waxay ku noqotay cunuqabatay marka waxaa isu raacday dowladda kenya oo amartay dadka in dib loo celiyo iyo xawaaladii oo laga joojiyey ilaa hadda dadka dhagihiisa iyo qalbigiisa way ka dhawaaqaysaa arrintaas
wallaahi run ahaantii waxaan dareemay horta aniga soomaaliya hadda waxaan ka sheegi karo malaha iyadoo burbursan oo mataqaana dadkii dhibaataysan online ayaan kasoo qaxnay ilaa haddana mataqaanaa waxaan dhigta ka maqlaya weli inay sidii ilo dadkii loo dhibaataysan yahay oo meeshii u burbursan tahay maadaama anigana qaxootiga aan ku guursaday gabadheedana 11 sano ay jirta haddana dadkii la dhahay waa la baabulayna waa la qaadi waa la celini iyo mataqaana horta walwal aad u fara badan iyo naxdin
waxaan dareemay calool xumo aada u weyn sababta oo ah 25 sano meesha aad joogtay shurucul caalamka wax kaa qaadi kara ma jiro ninka ugu sarreeya ninka ku xigayna wuxuu yidhi loori iyo bas wax alla waxaan heli karaan ku daad duraynayna xadka iska geynaynaa arrinta iyadaad dad waxaaba jiraba naxdinteenna hadda dhiikar 420 480 kore
maxay ahaayeen sidoo kale waxyaabihii xilligaasi maankooda buuxiyey ee ku fakarayeen markuu amarkaasi soo gaaray ee ay taladu ku caddaatay mar kale waa kuwanaa guddoomiyaha dib u heshiisiinta xerada xagardheere maxamed caabishire xabiibo siyaad hilowle oo xeryaha la keenay iyadoo lix bilood jirta iyo xamsi qaasim sheekh oo isagu u dooda xuquuqda dadka qaxoontiga ah
niyadda waxaa ku dhacay dadka walwal iyo walaaqow badan baa ku dhacay niyadooda iyo qalbu jab xun baa ku dhacay waxay ku fikireen dadku maxaan sabaynaa baabuur ma haystaan ma lugayn karaan caruur iyo dumar baa qaxootiga u badan iyo dad waayeela waxay noqotay dadku inuu isdaba meerayso oo qof qof la hadlaba la waayo xataa
wallaahi horta aniga ma garanahay inaan halkan isku dhajoonbay la kumanaato kuley hadda meel loo laabanhayo malaha oon garanayo waayo anigoo lix bilood dalno halka ay iga keen gabadhaydina intay ku dhalayso marka hadda annaga dad inta ku dhasho qaxootiga ku bukora ku barbaaray kuna guursada kuna mataqaana owlaad ku helay baan nahay marka hadda wallaahi run ahaantii meel aan aadahay oon dhihi karo maanta waan aaday halkan unbay la kumanaato inaas
ma jireen dadaallo ay dadka qaxoontiga ku sugan ay qaadeen oo ay ku doonayeen in xilligaasi la helo xal amarkaasi looga badbaado waa kan mar kale xamsi qaasim sheekh
waxaa ka mid ahaa wax allaale wixii warbaahin adduunka oo dhan meel aanna gaadhsiinin ma jirto saddex guddi baa jira xerada saddexda guddi markaa guddiga ugu sarreeya waxaan u diray un c r guddiga kale ee ku xiga ee xagga sukuuradka waxaan u dilay guddi waxaa jira guddiga nabadgelyada la yihahdo oo cusmaan ibraahim oday dhaan khayr allah siiye waxa weeyaan uu jaaman u yahay iyadana u dirnoo nayidhi wargooyin nabadgelya la-aantan annaga nama khuseysa war naga qabto arrintaas iyada kaleeto diinta rabbigay baan ku cararnay
haddaba dadaallo badan oo ay sameeyeen dowladda federaalka ee soomaaliya kenya beesha caalamka iyo hay-adda qaramada midoobo u qaabilsan qaxoontiga un h c r ayaa ugu dambeyn lagu gaaray in amarkaasi dib looga laabto xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii arrintaasi doorka weyn ka qaatay kaasoo si toosa ula hadlay qaar ka mid a dhallinyarada ku nool xeryaha qaxoontiga dhadhaab oo iyagu halkaasi ku dhashay ku barbaaray haddana wax ku bartay madaxa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxoontiga antonio guterres ayaa isaguna booqday xeryaha qaxoontiga kaasoo dadka qaxoontiga ku nool ugu nasteexeeyey in dib looga laabtay go-aankii ahaa in xoog dalkooda dib loogu celiyo iyadoo ugu dambeyn madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta uu sheegay in dowladdiisu ay ka laabatay amarkii ahaa in muddo saddex bilood gudahood qaxoontiga ku nool xeryaha xagardheere ifo iyo dhagaxley dalkooda dib loogu celin doono haddaba siday dareemeen markii ay dowladda kenya si rasmiya arrintaas u shaacisay ee ahaa inay ka laabatay go-aankaasi siday dareemeen dadka halkaasi ku nool
habeenkay maqleen qaxootiga arrintaas farxaddii ay farxeen iyo siday niyadoodu ay marka hore ahayd ma malayn karays waxaad dhihi kartaaba naagaaba dhiciyey ba manaa farxaday farxeen
wallahi naxdintii faraha badneed iyo walwalkii horta uu xoogaa waa naga degay marka aad iyo aad baan hadda u faraxsanahay aniga suuqley ayaan ahay meel mihirid ayaan suuqa kuleeyahay waay wax yar baan mataqaanaa meel suuqaan ka ganacsadaa marka hore tooga ay qaxootiga hal raro hala qaado markii lahay dhowr beri meeshayda ma furan way iska xirnaed anigoo aad u walwalsan
waxaad moodaa ruux bukay oo cudurkiisii afkiisa la helay ruux bukay oo cudurkiisa afkiisa la helay
sanadkii hore ayay ahayd markii soomaaliya kenya iyo u n h c r ay ku heshiiyeen in soomaaliya dib loogu celin doono qaxoontiga soomaalida ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari kenya iyadoo heshiiskaasi uu farayay in dadka qaxoontiga ah aan si qasaba loo celin doonin balse ciddii doonaysa ee raalli ku ah dib loo celin doono waxaana jira qoysas badan oo iyagu dib ugu laabtay soomaaliya kuwaasoo hay-adda qaramada midoobe ee u n h c r ay siisay dhaqaale ay in muddaa noloshooda ku sii maareeyaan ilaa iyo inta ay si rasmiya nolosha ugala qabsan doonaan si kastaba ha ahaatee weli waxaa jira dad ku nool xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab oo doonaya inay dalkooda hooyo dib ugu laabtaan iyo kuwo weli door bidaya inay ku sii noolaadaan xeryaha oo weli ka walbahaarsan amniga soomaaliya gaar ahaan gobolladii ay markii hore ka soo carareen
warbixintaasna waxaa diyaariyey suuna jeedinayay cabdiraxmaan xuseen fure oo studioha la fadhiyo
oo tahay dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan meel kasta ood markaasi naga dhegaysanaysaan kadib markii ayse soo tareen baaqyada badan ee ah markaasi in go-aan deg dega laga gaaro dhimashada dad badan oo boqolaal muhaajiriin ah oo ku dhimanaya xilligay ka gudbayeen badda mediterraneanka ayaa dalalka yurub ay isku raaceen shalay oo isniin ahayd inay sameeyaan ciidamo badda ah oo fuliya howlgallo lagu soo qabanayo dadka muhaajiriinta soo gelinaya qaaradda yurub wariyaha v o a Lisa Brandt ayaa warbixinta ka soo dirtay magaalada Paris ee dalka Faransiiska, balse Ibrahim Xasan Danduray ayaa soo jeedinaya.
Madaxa dhinaca siyaasadda ee midooda Yurub Federica Mogherini oo hadashay kadib kulankii wasiirada difaaca ee dalalkaasi ayaa sheegtay inay rajaynayso in ciidanka badda ee fulinaya howlgalka cusub la dhisi doono bisha soo socota.
There is a clear sense of urgency in this respect, also because we all know very well that June is the beginning of summer.
Waxaa jira dareen cusub oo muujinaya baahida loo qabo in hawshaasi dhaqso loo qabto, sababtuna waxay tahay waxaan ka wada dhirigsanahay in bisha Juun ay tahay bilowga xagaaga, waxaana safar soo gelaya dad badan. Sidaasi darteed waxaan jeclaan lahaa in howlgalkani sida ugu dhaqsiyaha badan oo suurtagala loo sameeyo. Howlgalkan ayaa ujeedadiisu tahay in lagu burburiyo xeebaha Liibiya doomanka ay isticmaalaan dadka sida sharci darrada ah dadka uga ganacsado, iyadoo dalalka EU ay ku jiraan baadigoob ah intaasi ay ogolaasho ay kaga soo helaan qaramada midoobay. Iyadoo sheegtay Mogherini intaasi ay macnaheedu tahay oo kale iskaashi iyo tallaabo qaadasho maamulka Liibiya laga helo.
In this, because there is a responsibility that the European Union can take, but there is first of all a responsibility that the Libyans themselves have to take on their territory.
Waxaa jira mas-uuliyad ay dhabarka u ridan karayaan dalalka midooda Yurub, laakiin waxaa jirta oo kale mas-uuliyad ay tahay in ay iyaguna qaataan shacabka Liibiya laftooda, siibatan dhulka xuduudahooda haddii noqon lahayd dhulka ama badda. Sidaasi darteed waxaan raadinaynaa inaan iska wada kaashano. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa waxa uu ka qayb galay kulanka, wuxuuna sheegay in kooxaha xagjirka ah ee Liibiya jooga iyo meelo kaleta ee gobolka ay yihiin qayb kale oo ka mid a dhibaatooyinka muhaajiriinta.
Of course, one of the problems is that there might be foreign fighters, there might be terrorists also.
Dhibaatooyinka ayaa waxaa ka mid a in degalyahaninta ay qaarkood yihiin ajaanib, waxaana laga yaabaa inay jiraan argagixiso isku dayaysa inay isqariyaan oo ay ku milmaan muhaajiriinta. Tallaabo ka qaadashadan xagga badda ayaa waxa ay ka mid tahay dadaalada ballaaran ee EU ay damacsan tahay inay wax uga qabato tirooyinka sii kordhaya ee muhaajiriinta isku dayaya inay ka soo cararaan colaadda iyo gaajada ka jirta Afrika iyo Bariga Dhexe. In ku dhow 50,000 oo muhaajiriina ayaa sanadkan ka soo tallaabay badda Mediterraneanka iyagoo oo ku socda Yurub, boqolaal kalena way dhinteen. Guddiga midooda Yurub ayaa wuxuu ku dhawaaqay qorshayaal ah in ay qaadanayaan 20,000 oo qaxooti ah oo dheeraad ah labada sano ee soo socota, tallaabadaasi oo ay ka soo horjeesteen dalalka Britain, Faransiiska iyo Poland.
Waatahay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ka hadlaysay dhibaatooyinka dadka muhaajiriinta ee uu noo soo koobayay Danduray oo studiyaha haatanba igu weheliya.
Haatana dhegeystayaal, Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaan ka codsanayaa qodobadii wararka ugu doorka roonaa. Cabdiraxmaan,
mahadsanid mar kale. Danduray, maleeshiya ka tirsan shiicada dalka Iraaq ayaa la sheegay inay ku sii wajahan tahay duleedka magaalada Ramadi kadib markii shalay ra-iisul wasaaraha dalka Iraaq Haydar al-Abadi uu dalbaday taageero xilli ururka Daacish uu sheegtay guulo markaasi ka dagaalo ka dhacay deegaanadaasi. Ciidanka Iraaq ayaa iyo maleeshiyada shiicada ayaa la sheegay inay iska kaashanayaan sidii ay dib ugu qabsan lahaayeen gobolka Cambar. Waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey soo xoogaysanayay dagaalada u dhexeeya ciidamada Iraaq iyo dagaalyahanada ururka Daacish ee labada dhinacba ay ku doonayaan inay ku qabsadaan deegaano horleh. Axaddii ayay ahayd markii wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanku ay sheegtay in howlgal lagu dilay hogaamiye sare oo ka tirsanaa ururka Daacish ee dalka Siriya oo lagu magacaabi jiray Abu Sayyaf, oo xukuumadda Washington ay ku sheegtay inuu ahaa ninka ururka Daacish u qaabilsan dhanka dhaqaalaha, kaasoo u suuqiin jira suuqa madow saliidda, iyadoo dhaqaalahaasina ka soo baxa ururka Daacish uu isticmaalo howlgallada uu ka filiyo gudaha dalka Iraaq iyo waddamada dariska la. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykankana John Kerry ayaa isniintii shalay ahayd waxa uu ku dhaleeceeyey Kuuriyada Waqooyi ee markaasi cadaadinta xagga xorriyadda internetka ee ay ku keento muwaadiniinteeda, isagoo ku ambaariyay dalkaasi shuuciga weerarkii jabsiga ahaa ee sanadkii lasoo dhaafay loo geystay shirkadda filimada Sony Pictures ee Hollywood. Mr. Kerry oo ka hadlayay jaamacad ku taalla magaalada Seoul ayaa waxa uu ku ammaanay dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan xorriyadda dhanka internetka halka uu Kuuriyada Waqooyina ku dhaleeceeyay. Sarkaal sare oo ka tirsan militariga Koonfurta Kuuriya codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa ka digay kordhinta ay Kuuriyada Waqooyi kordhisay awooddeeda xagga weerarada internetka iyadoo ku kordhisay weerar dhaqaale cusub oo ay ku geynayso ama ay waxyaalo fara badan ugu geynayso internetka. Dalka Nigeria waxaa lagu soo waramayaa in ay dagaal militariga dalka Nigeria uu sheeganayo inay dileen dagaalyaano ka tirsan ururka Boko Haram isla markaana ay burburiyeen 10 xero oo ku yaala kaynta Sambasa oo ku taalla waqooyi bari dalka Nigeria. Afhayeenka militariga Gaashaanla dhexe SK Usman ayaa VOA u sheegay in kayntaasi ay ka mid tahay kuwa ugu caansan ee ku sugan yihiin dagaalyahanada ururka Boko Haram.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Cabdiraxmaan Furre. Haatanna dhegeystayaasheenna aan ku nasinno,
waxaan inoo dalbay saaka codka macaane Nimcan Hila.
Salaam jiniinkii ka go'ayo indhihii jaciirmo waxa uu leeyahay waanigan jidbaysane jamashada haye siyo jiirata lafteeda
waa tahay heestaa socodka macaane Nimcaan ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni saakay si wada jir u daadiinayeen
anigoo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre. Intaan mar kale hawada kulmi doono waxaan idin leenahay
nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.